Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Saša Kosanović, novinar iz Zagreba.
Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseti tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi spaljenu Krajinu. Policija ne reagira.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Plenković naložio ministru poljoprivrede da hitno preispita naknade na uvoz koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu.
On je od mene dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Reakciju susjedstvu na najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda, profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Mene to tako asocira na traktanje ili na memorandum Sanua.
BiH se protivi nameri Hrvatske da gradi Pelješki most. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru.
Gabriela Žalac, hrvatska ministarka za regionalni razvoj.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo.
Desetogodišnji afganistanski izbjeglica skuplja novac za bolesnog dečaka iz Srbije. O svojim željama Farhad Nuri kaže.
First I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju. Švajcarsku, na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedjeljnika Novosti iz Zagreba.
Pratim proslavu Dana domovinske zahvalnosti u Kninu. Novinari kažu da protječe mirno i dostojanstveno. Teško da može mirnije i sterilnije, jer politička vrhuška govore drži na tvrđavi, okružena odabranom svitom. Puku je gore zabranjen ulaz. Nema ni famoznog mimohoda branitelja, to se traži samo dok je SDP na vlasti. U svom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izražava žaljenje zbog svih stradalih Srba. Nekoliko sati kasnije Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseti tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi spaljenu Krajinu. Policija ne reagira. Ministar branitelja poziva s pjevačem kojem je u zapadnoj Europi zabranjeno nastupanje. Gradonačelnik Slunja Jure Katić poručuje kako Hrvatska nije stvorena na nekom antifašizmu. U okolici mirnih i dostojanstvenih proslava Srbi čekaju da se sve konačno završi. Čekaju u praznim selima, često bez vode, struje, asfalta i budućnosti. Nedjelja. Politička vrhuška seli se u Sinj, gdje se trči 302. Sinjska alka. U svečanoj loži velika je gužva. Svi žele biti viđeni, iako je skoro 40 stupnjeva u zraku. Tu su i predsjednica, i premijer, i predsjednik Sabora. U Kninu i okolici nije ostao nitko od uglednika. Šteta, jer se i tamo nešto događa. Srpsko narodno vijeće postavlja spomenik upravo onim žrtvama koje je jučer spomenula predsjednica. U selu Uzdolje, na današnji dan, prije 22 godine, ubijeno ih je sedmoro. Preživjela je svjedokinja koja kaže kako se ubojici žurilo. Hajde da ih dokrajčimo, ohladit će nam se janjetina, rekao je ubojica. To su bile zadnje riječi koje su čuli pobijeni civili, koji su pogriješili što nisu pobjegli s ostalima. Ostali su u svojim kućama gdje im je sigurnost putem radija garantirao predsjednik RH Franjo Tuđman. U svom kninskom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je da razloge briljantnom uspjehu Oluje treba tražiti u duhovnim odlikama hrvatskog vojnika koji je budno pazio da bude što manje žrtava i razaranja. Ponedjeljak. Putujem autobusom iz Zagreba za Makarsku. Idemo autoputom. Autobus staje na izlazima za Zadar, Šibenik i Split. Dio putnika se tu prebacuju u kombije i druge autobuse, a mi nastavljamo dalje. Stranci su začuđeni. Nitko im nije rekao da će sudjelovati u ovoj igri više nego sumnjive legalnosti. Ni sam nisam znao da moj autobus zapravo nastavlja za Dubrovnik. Nakon više godina usred sam turističke sezone u Makarskoj. Došao sam poslom na jedan dan, ali ne propuštam priliku za kupanje. Na gradskoj plaži nadrealne scene. Tisuće ljudi natiskano u desetak metara obale, teror selfija i svih mogućih plastičnih pomagala za održavanje na moru u punom je jeku. Flamingosi, labudovi, jednorozi vladaju plažom. Gledam napaćena lica radnika i seljaka koji se probijaju kroz ljudski mravinjak kako bi svoju partnericu posjeli na labuda ili flaminga ili neku drugu napuhanu perad i slikali za Instagram. Suosjećam s braćom koja su napuhivala ta plastična čudovišta i zamišljam lika u prijateljskoj Kini koji je na ovoj novotariji zgrnuo milijune. Utorak. Hrvatska politička močvara nedavno je proizvela novu zvijezdu. To je slavonski HDZ-ovac Franjo Lucić, koji je u povijest političke gluposti u Hrvata ušao pokušajem podmićivanja novinarske legende Drage Hedla, koji je pisao o njegovim poslovnim problemima i navodnim nepodopštinama. U telefonskom razgovoru Lucić je Hedlu ponudio trostruko veći honorar od onoga koji je za članak o njemu trebao dobiti, a Hedl je razgovor snimio. Danas je vispremnom Luciću na zahtjev DORH-a u Saboru skinut imunitet. Legalisti iz HDZ-a, čiji je Lucić dugogodišnji zastupnik, jer upravo odrađuje četvrti saborski mandat, nisu zatražili od kolege da odstupi i svoje mjesto u Saboru prepusti drugome. Čekaju pravosudni pravorijek. Politička odgovornost ovdje je očito nepoznat pojam. Lucićeva ruka osigurava vladajuću stranci većinu, a to je važnije od činjenice da se radi o čovjeku koji je nudio mito. Nazvao sam Hedla i čestitao mu. Naš razgovor sigurno nije snimao. Sreda. Velike vrućine različito utječu na ljude. Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić vjerojatno ih malo teže podnosi, pa se usred najvećih vrućina odlučio proslaviti takozvanim pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Kontrola namirnica uvedena je za zemlje izvan EU, prvenstveno zemlje bivše Jugoslavije. Srbija je odgovorila protumjerama, jer je postupak koji je do Tolušićeve ekshibicije koštao 90, nakon toga skočio na 2000 kuna. Srbi odgovaraju pojačanom kontrolom na vlastitim granicama za sve proizvode iz Hrvatske, što je uspaničilo hrvatske izvoznike, a čuđenje potezima prpošnog ministra izrađuje službeni Brisel. Kao što to obično bilo u sličnim situacijama kada Hrvatska pomisli da se može ponašati kao potpuno neovisna zemlja, došlo je do reteriranja i povlačenja sporne odluke. Sve se vratilo na stanje kako je bilo i ranije. Četvrtak. Ponovo sam na Jadranu. Bijeg od proslava Oluje, HDZ-ovaca koji podmićuju novinare, ministara s viškom ambicije i manjkom smisla za političku realnost, blagotvorno utječe na moj duševni mir. Plivam po prekrasnoj dalmatinskoj uvali pored sela Vinišće u blizini Trogira. Predivno mjesto. Naravno, ako se zanemari hrvatski specifični doprinos arhitekturi. Uvala je nagrđena nekolicinom nekadašnjih vikendica koje su metastazirale u apartmanska čudovišta. Jedna ima 7 katova. Prije nekoliko godina je legalizirana. Na vrhu je parking, a u njegovom kutu jarbol na kojem se ponosno vije suncem izbijeljela hrvatska zastava. Dakle, vlasnik je provjereni patriot, jer je zastava samo na njegovoj kući. Razmišljam o besplatnoj rečenici Donija Štulića koji jednom reče: razlika između Hrvata i Hrvatine je kao razlika između seljaka i seljačine. Pored mene jedna baka uči unuku plivati. U trenutku zaboravljam stvarnost i u mislima se vraćam u djetinjstvo. Petak. Jedan od najboljih novinara na našem materinjem jeziku, ma kako taj jezik nazivali, Predrag Lucić, teško je bolestan. Na splitskom ljetu upravo se igra njegova drama Aziz u režiji Dina Mustafića. Autor Lucić dramu je napisao po motivima Brehtovog Pira Malograđanina. Na klasičnoj malograđanskoj svadbi, na kojoj se provode dvije međusobno posvađane obitelji, pojavljuje se tamnoputi plesač Aziz, koji odmah izaziva podozrenje. Dva klana ujedinjuju se protiv stranca jer je strah od drugog i drugačijeg na ovim prostorima važniji i od međusobnih predrasuda. To je tema koju Lucić dobro poznaje i fenomen o kojem zapravo piše cijelu karijeru. Predstava se trebala igrati još 2008. ali je tadašnji intendant HNK u Splitu Milan Štrlić zabranio jer, kako je tvrdio, vrijeđa muslimane. Naravno, bila je riječ o klasičnoj političkoj cenzuri samog autora jer predstava zapravo govori o predrasudama prema muslimanima. Lokalni političari počastili su autora i publiku svojim nedolaskom na premijeru i to je baš lijepo od njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Una Bejtović, ekspertkinja za odnose sa javnošću iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Andrej Plenković naložio je ministru poljoprivrede da u najbržem roku smanji naknade za inspekciju uvoznog voća i povrća iz trećih zemalja koje su izazvale osude kod istočnih susjeda, a u Srbiji protiv mere. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. Iako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri manekenskim stilom uletio fuševski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Sigurno da će jučerašnja odluka Andreja Plenkovića biti pozdravljena u svim zemljama koje su bile dotaknute takvom odlukom Ministarstva poljoprivrede. Međutim, vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O reakcijama u susjedstvu na zajedničku deklaraciju koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Da li je tu samo reč o manevarsko-taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tela u Srbiji zbog prestojeće, kako se ističe, racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se pak radi o tome da se ponovo na sto stavlja srpsko nacionalno pitanje, da se priprema memorandum 2, kako kaže jedan od sagovornika Branke Trivić.
Mene to tako asocira na Čartanije ili na memorandum Sanua,
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamenik predsednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe:
najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH, također težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak,
kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda po sredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić:
prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća, taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a po sredi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje: da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susednim državama? Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnije.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu: ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine ili barem 49% njezinog dijela sada otvoren za, recimo, agresivni nastup,
kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rešavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o sporovima u regionu. Iako je Republika Hrvatska od Europske komisije dobila 357 miliona evra za gradnju Pelješkog mosta u BiH, se ta odluka osporava i podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi u Neumu zatvorio pristup otvorenom moru. pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Europska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora stranke Demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države.
Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru i to pod više konvencija o pravu mora, nisu to nikakve teritorijalne vode Hrvatske, niti unutrašnje vode Hrvatske. Posebno nisu one koje se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta. To su međunarodne vode koje pripadaju međunarodnom plovnom putu Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska nema nikakav papir. Možda je neko falsifikovao.
Inače, u BH javnosti se sve češće pominje mogućnost falsifikovanog pristanka Bosne i Hercegovine za izgradnju Pelješkog mosta, što sekretar Ministarstva prometa i komunikacija u Vijeću ministara Igor Pejić u izjavi za državni radio odlučno demantuje.
Sa priličnom rezignacijom u ime ministarstva odbacujemo takve navode. Naime, ne samo što je besmislen takav navod, uopće da bi neko se usudio u ministarstvu napraviti takvo nešto. S druge strane, takva suglasnost, kad bi i postojala, a da jeste, nazovimo to tako, eventualno krivotvorena, sa strane ministarstva ona ne znači ništa, jer mora biti overena, odnosno usvojena od strane Vijeća ministara predsjedništva Bosne i Hercegovine. A evidentno je da su stručne skupine usuglasile tehničke karakteristike mosta. Dakle, nisu se bavile pitanjem pomorske granice, to su pitanje nadležnih drugih ministarstava, odnosno Državne komisije za upravljanje granicom.
Grupa BH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Na ovu inicijativu i osporavanje gradnje Pelješkog mosta predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković kaže.
Ovo se radi vjerojatno o pojedinačnim pokušajima skupljanja političkih poena u jednom dijelu političkog spektra u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska ide s Pelješkim mostom.
Značajan projekat kao što je izgradnja Pelješkog mosta traži jedinstven odgovor zvaničnika Bosne i Hercegovine i to što prije, nakon odluke Europske komisije o skoro 360 miliona eura za njegovu gradnju. Međutim, kako u pogledu i drugih sličnih tema, na taj jedinstven stav moglo bi se još dugo čekati, a Hrvatska sigurno neće gubiti vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex 18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije sa NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
Ne, on se realizuje, znate, na inicijativu komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Dakle, ta konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negdje definitivno nije tačna.
Naš radio je dobio informaciju Ministarstva odbrane da se radi o NATO vežbi na teritoriji Srbije, da bi naknadno poslali neku vrstu demantija. Zapravo, ministarstvo demantuje samo sebe. Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili neke ambasade to što su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost izgleda to postaje praksa u ovoj zemlji. A sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji su prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO koje se bliži, koje je sasvim izvesno, tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ovog dela naše emisije o jednom humanom gestu. Desetogodišnji afganistanski izbjeglica Farhad Nuri, već poznat kao Mali Picasso, koji talenat brusi putujući izbjegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se leči od teške bolesti. Priču o humanosti u vremenu u kojem je nemamo dovoljno donosi Milan Ešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepreslušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplja novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi. A krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gdje je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču. Ne, baš naprotiv, vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovdje ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, jako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo. Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama Zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o prvoj vežbi sa vojnicima NATO-a planiranom za oktobar iduće godine na tlu Srbije. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Parlamentarci u Federaciji BiH dobijaju uz još mnogo toga i nova za stanovanje i odvojeni život, ali neki kod kojih su prijavljeni na privremenoj adresi kako bi dobili taj novac i ne znaju da imaju podstanare.
Ćemila Ovčina nije ni znala da u svojoj porodičnoj kući u sarajevskom naselju Breka ima dva podstanara. Delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Admira Hadžipašića i Mileta Marčetu.
Ma kako od mene bolavo, ja ne poznam ko je, korona mi.
O inicijativi pokreta Četnici Valjeva da se ulica Proleterski brigada preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića, o tome građani Valjeva.
Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promeniti, ali Proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas Draži.
Mislim je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
I u Crnoj Gori inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima, istoričar i poslanik DPS-a Dragutin Papović.
Postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu.
Podaci o broju ruskih turista u crnogorskim hotelima ukazuju da ruska propaganda o navodnoj antiruskoj histeriji u Crnoj Gori nije urodila plodom.
Ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće, a želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju.
Srbija gubi pola milijarda evra zbog nenavodnjavanja obradivog zemljišta. Vlada sada najavljuje kredit iz Abu Dabija, ali agroekonomista Milan Prostran za naš program kaže.
Ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gdje nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve.
Radio Magazin.
Najpre o prvoj zajedničkoj vojnoj vežbi sa članicama NATO-a koja će biti održana na teritoriji Srbije, a planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u saradnji sa Severnoatlantskom alijansom. Iako se Srbija do danas u velikoj mjeri uskladila sa NATO standardima uz insistiranje vojne neutralnosti, vojna saradnja sa Rusijom se i dalje u javnosti mnogo više potencira, priredila Iva Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže NATO-a da to nije neko strašilo, da posjeti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Dakle, mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti u strahu od gubljenja podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u, potpomognutim političkim porukama, vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti, dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, potrebno je obratiti pažnju na to o kakvim aktivnostima je reč.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj pre nego na predvijenju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojom se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju vojne opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
Saradnja sa NATO-om napreduje, ali napreduje nekako potmulo, uglavnom van očiju javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da ste za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da ste za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO-u za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O parlamentarnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Leto je pa i poslanici više putuju. U privilegije koje imaju delegati u Domu naroda Federacije BiH ubrajaju se i naknade za stanovanje, odvojeni život i prevoz kući. Ispostavilo se međutim da su delegati dobijali novac iako žive u vlastitim stanovima ili su negde lažno prijavljeni. U priči koju je radio Centar za istraživačko novinarstvo pokazalo se da i veliki broj delegata ne zna ni gde stanuje, ali ni oni kod koji su prijavljeni ne znaju da sa njima dele stan, prenosi Dženana Halimović.
Čemila Ovčina nije ni znala da u svojoj porodičnoj kući u sarajevskom naselju Breka ima dva podstanara, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Admira Hadžipašića i Mileta Marčetu.
Ma kako, kod mene bolavo, ja ne poznam ko je, kurana mi.
O, Safete, boja, pa što bi to rekao riješi?
Stan im je za 100 eura iznajmio njen sin Safet, kako su utvrdili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Pod iznajmljivanjem se misli da je parlament njemu uplaćivao novac, a da su oni ostatak od 400 eura, koliko iznose naknade, stavljali u vlastiti džep. I dok je njegov kolega Marčeta novinarima priznao da vlasnica nije slagala, Hadži Pašić je svoj postupak objasnio na sljedeći način.
Za svoje pore spavam gdje joj moću, pa ne, gdje parlament odredi.
Tako je radila većina delegata. Neki od njih, poput Sanela Mušovića, u Sarajevu imaju vlastiti stan. Mušović je 17 mjeseci, koliko je delegat, bio prijavljen na adresi svog prijatelja i to u stanu neuslovnom za život. Za to vrijeme za odvojeni život isplaćeno mu je gotovo 6000 eura, dok je uredno primao i plaću od preko 2000 eura. Nikada nije prijavio da ima stan u Sarajevu, jer bi time izgubio privilegije. No, to ne vidi tako.
Ja bih ovdje govorio o savjesti sistema koji dozvoljava da se takve stvari radi.
Sistem funkcioniše tako da parlament plaća naknade i ne provjerava. Potvrdio je to i sekretar Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžiavdić, te se čini da se uzdaju u poštenje delegata.
Ne čini vam se da bi norma koja bi glasila ukoliko delegat ima svoj privatni stan, u Sarajevu nema pravo na službeni smještaj. Čini vam se da bi to bila malo nezgrapna norma i da bi bila besmislena.
Ne kriju da dogovaraju što manju kiriju, odnosno uslugu, kako bi im ostalo što više novca. Tako za delegata iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine iz Posušja Zdravka Bešlića, parlament plaća 100 eura stan Rešada Kusturice u sarajevskom nasilju Velešići, gdje živi bivša Kusturicina supruga, a Bešlić najčešće plaća hotel. U Kusturičinoj kući u nasilju Bjelave od januara do aprila bio je prijavljeni zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Bugojna Nikola Simić, zašto je vlasnik dobijao 75 eura stanarine, iako ni ovaj podstan nije koristio smještaj. Simić je priznao da nije koristio smještaj, već boravio u hotelu, ali i naveo novinarima kako nije retardiran, da ne koristi mogućnost koju mu pruža zakon. Novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Jeleni Jevtić, Kusturica je na pitanje zašto izdaje stan u kome živi njegova porodica, odgovorio psovkama i prijetnjom.
Što to ulazio? Otko znam pravo da vi dođete meni kuće, šu? Još jednom dobro vidim, ja se vas danim. Uča će glava pa spijemo, noća se još jednom došao.
Za radio Slobodna Evropa Jevtić kaže kako se nada da će sistem u slučaju prijetnji funkcionisati, te da se one neće ostvariti. Dok se pokrivaju zakonskim mogućnostima, delegati su, kaže ona, smatrali da ne rade ništa što ne treba. No je li to i moralno?
Kad bi mi problematizovali tu situaciju nekorištenja stana, uzimanja ostatka naknade, oni bi rekli da, to je zakonsko pravo, niko mi nije rekao da ja to ne mogu koristiti tako. Kada vi vidite neku odgovornu osobu koja je na tako odgovornoj poziciji i dokažete joj da učestvuje u prevari, a ona vam i dalje poriče da to uopšte postoji, onda je to vrlo upitno ponašanje. I sama činjenica da sjede u jednom zakonodavnom tijelu, da ne vide problem u tome što to koriste na taj način, govori o tome koliko se odgovorno ponašaju.
Naknade za odvojeni život, stan i putne troškove koristi 35 delegata, a zato je iz budžeta novcem građana u ovom mandatu plaćeno oko 410 hiljada eura. Iako mnogi ni ne znaju gdje u ovom mandatu stanuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
O letnjoj turističkoj sezoni u Crnoj Gori, koja je u punom jeku, a zvanični podaci potvrđuju značajan porast broja ruskih turista uprkos žestokoj anticrnogorskoj propagandi tamošnjih vlasti zbog ulaska Crne Gore u NATO. I pored pokušaja Kremlja da ruske građane odvrate od putovanja u Crnu Goru, čini se da turisti sa tog područja ne mare previše za političke razmirice na relaciji Moskva-Podgorica, beleži Predrag Tomović.
Najnoviji podaci Nacionalne turističke organizacije Crne Gore pokazuju da su turisti iz Rusije u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili 4 puta više noćenja u crnogorskim hotelima nego u istom periodu prošle godine. Broj ostvarenih noćenja turista iz Rusije je preko 179.000. U hotelima je tokom prvih šest mjeseci ove godine boravilo blizu 30.000 turista iz Rusije, što je 14% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ruska državna propaganda, čiji je cilj bio da odvrati Ruse od dolaska i boravka u Crnoj Gori i tako nanese štetu crnogorskom turizmu, evidentno nije ostvarila efekat kakav su vjerovatno očekivale vlasti u Kremlju. Podsjetimo, Rusija je zaprijetila ekonomskom i političkom osvetom Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO, uključujući i kampanju podrivanja crnogorske turističke industrije, koja se u velikoj mjeri oslanja upravo na goste iz Rusije. A zašto su ruski turisti ignorisali poruke najviših državnih zvaničnika da Crna Gora više nije bezbjedna za Ruse, kao i da je u Crnoj Gori na sceni rusofobija? O mogućim razlozima za Radio Slobodna Evropa govori direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić.
Ta priča je intenzivirana kad su ljudi, čini mi se, već i negdje odlučili gdje će ići na odmor. Moguće da, kao i kao što imate u svakoj državi, ljudi apsolutno se vode svojim izborom, ne vodeći računa šta kaže zvanična politika o tome gdje ići na odmor i slično. Dakle, čini mi se da je to razlog, a Crna Gora je prepoznata kao bezbjedna destinacija. Odnos cijene i kvaliteta je jako dobar. Gosti koji dolaze u Crnu Goru uvijek se vrate zadovoljni sa svojih odmora i mogu do 3 mjeseca da budu u Crnoj gori i jezičke barijere su tu, čini mi se nešto što njima je mnogo jednostavnije u Crnoj Gori se sporazumiti neko nego u nekoj drugoj državi, tako da su mislim sve to razlozi zbog kojih ta propaganda nije uticala, recimo dođe do smanjenja.
Mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Tu činjenicu svakako ne treba podcijeniti kada je u pitanju ovogodišnji porast broja turista iz Rusije, ukazuje Željka Radak Kukavičić i dodaje.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da i taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, augusta. Moram da kažem i pred i posezoni, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Turizmolog iz Budve Rade Ratković kaže za Radio Slobodna Evropa da nije ni bilo zaočekivati da će Rusi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori i koji zarađuju davajući u zakup te objekte preko ljeta odustati od dolaska u Crnu Goru.
Pa ako je samo riječ o političkim proklamacijama, sugestijama, to je i kod drugih zemalja ne djeluje odlučujuće na turiste. Jel? Kada nema državnih mjera zabrane, to ne djeluje odlučujuće. Da ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće. A želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju. Teško će se oni toga odreći bez direktne zabrane da se to radi, a te zabrane nije bilo. Tako da u tom smislu politika nije moćna na taj način. Međutim, država bi bila moćna da je posegnula za državnim administrativnim mjerama.
O tome da anticrnogorska propaganda zvaničnika u Moskvi nije uspjela govori i podatak da je samo tokom prethodne sedmice na aerodrom Tivat doputovalo 13.000 putnika iz Rusije ili 15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom jula, prema podacima aerodrom Tivat, bilježi rast prometa putnika sa ruskog tržišta do 22% i rast prometa aviona do 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o inicijativama za promjenu naziva ulica u Srbiji, podizanje spomenika ratnim zločincima od Crnoj Gori te problemu navodnjavanja u Srbiji. Pred komisiju za određivanje naziva ulica i trgova Valjeva ponovo je stigao zahtjev da jedna ulica dobije ime četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Inicijativa iz Valjeva nije usamljena i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića, javlja Ognjen Zorić.
Svakih nekoliko mjeseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proleterska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica proleterskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu, prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas raži.
Mislim je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtjev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedjelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlović je rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu. To je vrlo često bitka na brvnu.
Društveno konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaje iz novije istorije, odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahteva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen predlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju kakav je njihov odnos prema prošlosti. Od ujutru do uveče menja se, sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi, a između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
O sličnim inicijativama u Crnoj Gori, nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke partije i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unapred zna da će biti osujećeni. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Bez obzira što su državne institucije saopštile da neće dati odobrenje za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, takozvani Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta je usvojio deklaraciju o pomirenju i podizanju spomenika Vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Iako je spornim ličnostima, u ovom slučaju dokazanim zločincima, zabranjeno podizati spomen obilježja, određene političke grupe ili grupe građana insistiraju na reafirmaciji poraženih ideologija, afirmacijom ličnosti koje su predstavljale te ideologije. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje Drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90. kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u Drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari, postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nijesu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu. Dakle, 2017. Imamo u Crnoj Gori, nažalost, moramo konstatovati, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicinu ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana. Dakle, ova i slične teme, ne podcjenjujući njihovu štetnost, prvenstveno služe da danas ne pričamo o životnim problemima, da ne pričamo o povećanju PDV-a, povećanju akciza, o namjeri da se prodaje rodantiva, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazni, da se rugaju pravdi. Da ne bi pričali o ovim i sličnim temama, mi se bavimo nazadnom inicijativom nekolicine ljudi iz sela Pavla Đurišića.
Dragutin Papović smatra da insistiranje na reafirmaciji poraženih ideologija predstavlja provokaciju za državu, ali i test prema najvećim vrijednostima na kojima počiva Crna Gora. Papović ocjenjuje da stoga država mora biti stalno na oprezu.
Ukoliko se odustane od obrane antifašizmom, dakle ukoliko se dozvoli provođenje ovakvih inicijativa, onda je država zaista u velikoj opasnosti. Zato ja mislim da u ovom slučaju i sličnim slučajima nadležni državni organi, ali i svi oni pojedinci, organizacije, institucije koje se bave zaštitom i promocijom antifašizma moraju da pošalju nedvosmislene poruke da se afirmacija četničkog, nacističkog i fašističkog pokreta u Crnoj Gori ne smije dozvoliti ni po koju cijenu. U suprotnom onda mislim da ni ono što je građanski mir i ono što je više vjerska i više nacionalna država Crna Gora ne bi bilo držano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I za kraj o sve težim posljedicama dugotrajnih suša. Međutim, Srbija s ovim pitanjem bavi samo kada joj kao ovog leta zbog manjeg izvoza kukuruza, soje i drugih kultura državna kasa ostane bez više od pola milijarde evra deviznih prihoda. Uprkos pogubnim posljedicama sve učestalijih sušnih perioda, Srbija se nalazi na začelju evropskih zemalja sa svega 100.000 hektara obradivih površina koje se navodnjavaju. Zabeležio Branko Vučković.
Dok dugotrajna iscrpljujuća suša pustoši njive zasejane kukuruzom, sojom i opasno ugrožava rod voća i povrća, iz Ministarstva poljoprivrede stižu vesti da će narednih dana početi radovi na izgradnji novih sistema za navodnjavanje. Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se oni graditi iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Do sada je potpisano 9 ugovora sa odabranim izvođačima. Očekuje se da do početka oktobra se još 2 projekta sa izabranim izvođačima na tenderu potpišu, tako da ćemo na teritoriji autonomne pokrajine imati 11 sistema za navodnjavanje i imat ćemo površinu od skoro 24.000 hektara nove površine koja će se navodnjavati. Za ovih 11 projekata to će iznositi 11 miliona eura. Zaista ovo je prva tranša koju iz fonda Abu Dhabi, koju je Vlada Republike Srbije sa fondom potpisala i donet je zakon o potvrđivanju ugovora.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za naš program da je za rešavanje problema navodnjavanja neophodan sveobuhvatan naučni, stručni i politički konsenzus kako bi se izbegle ogromne štete i kampanjsko bavljenje tom važnom temom. On ističe da bi voleo da što pre vidi pozitivne efekte te investicije, ali da s obzirom na dosadašnja iskustva ne želi da donosi preuranjene zaključke.
Ja bih voleo da konačno vidimo nešto praktično, nešto što je korisno od tih svih dolazaka raznih Abu Dhabija. Ako pođemo od primjera kako se ponašaju u Karađorđevu na 3540 hektara, gde je naravno i država vlasnik jedan značajan procenat, gdje nisu dinara uplatili u državnu kasu, ja ću da verujem u tu priču samo onda kada budem video da se postavljaju sistemi. Za sada ja imam velike rezerve. Ne mogu da pozitivno se nikako opredelim prema tim najavama jer ih ne vidim nigde u praksi.
Naš sagovornik se zbog toga zalaže za sigurnija rješenja u ovoj oblasti, iza kojih će stajati država, a ne privatne kompanije.
Dakle, ja sam više za rješenje, ako je to neki nacionalni interes, a jeste, i ako se mora postići taj konsenzus da se država zaduži, odnosno da otvori jednu veliku kreditnu liniju kao što smo i nekada radili za neke druge velike projekte u poljoprivredi, mislim da bi bilo bolje da se to pitanje na takav način rešava.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižimo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovdje postižimo i do 100% veći prinos.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta investicija i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan
i sistemski način rešiti. Pre svega država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
Voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.